कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबे अमजी माथा गलगले केसा सालमा पोलक्का हंगसा सदित मित्र बांदी कुडा सगल डिग्डमिशनि सोडोमी तो करत वाशिंगटन डीसी राका दबरसु सगंता फान ओरोमो अमजल कब guyyaan har'aa jimaata majjii 27 bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgala har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan muummittiin ministara Biriteeniif pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan har'a Waayit Haawus keessatti walgaa jiran.
Mataa oduu har'aati. Kanneen marsariitii irratti barreessan namoonni 5 dura Itoophiyaa keessatti mannaa shoror keessummaa irratti dhiyaachuun ni yaadatama. Kanneen keessaa 4 walaba ta'uu manni murtii labsus abbaan alangaa kan mootummaa oliyyannoo dhiyeesseera. Oolmaa isaanii har'aa irratti gabaasa qabna. Caama haaraa Itoophiyaa mudateen Oromiyaa fi bulchisi naannoo Somaalee hundumaa caalaa miidhamuu dubbatama. Naannoo Booranaa ammoo caama mudateen kan ilaale loon fixaa akka jirudha. Kanarratti gabaasa addaa qabna. Jimaata waan ta'eef gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuus ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Bulchaan magaalaa Somaaliyaa daangaa Keeniyaa irra jirtu kan Kulbiyyoo haleellaa arra ganamaa hidhattoota Al-Shabaabiin geggeessameen ajjeesamuu jiraattonni magaalattii maddeen waraanaa mirkaneessanii jiran. Maddeen kun sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Mohaammed Xohaariye Nuub kan jedhaman bulchaan magaalattii maaddee waraanaa arra ganama hidhattoota Al-Shabaabiin weerarame keessatti ajjeesama. Nuub siviloota haleellaa sanaan ajjeesaman sadii keessaa tokko yoo ta'an siviloonni kabiroon lamas haleellaa sanaan madaa'uun dubbatamee jira. Qondaalli waraanaa Somaaliyaa VOF ibsa kennaniin haleellaa arraa ganama kana geggeeffame sanaan waraana keessaa loltoonni lama ajjeesamuuf sadaffaan madaa'ullee beeksisanii jiran. Hidhattoonni Al-Shabaab sun eega konkolaatota qabatan mara gubaniif konkolaatota fe'isaa waraanaa Somaaliyaa iddoo sanarraa sochoosanii booda amma magaalaa Kulbiyyoo gallakkisanii ba'anii jiran. Amma jeettotaaf heelikoopteroota waraanaatu magaalattiirra marsaa jira jechuudhaan dubbatu jiraattonni kan magaalaa Kulbiyyoorraa kiiloomeetira 18 fagaatu ganda hulluuqaa jedhamurraa humnoonni gamtaa waraanaa kan Somaaliyaaf Keeniyaa gara bakka haleellaan sun geggeessametti kan imalaa jiran ta'uunis beekamee jira. Qaamni filannoo pireezidaantummaa Somaaliyaa baatii dhufu gaafa guraan dhala 8 geggeessamu qindeessu ennaa kaadhimamtoota galmeessaa jiru kanatti tokkummaa mootummootaatti jille addaa akka Somaaliyaa waa'ee malaammaltummaa irratti akeekkachiisa kennanii jiru. Magaalaa Niyoork irraa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan kana dubbatan Maayikil Kiitiing filannoo walabaaf madaalawaa geggeessuun hedduu barbaachisaadha jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis wanni gaddisiisaan hawaasa Somaaliyaa keessatti malaammaltummaan idda dheereffatee jira. Filannoon biyyattiis kan agarsiisa jedhanii deemsa paarlaamaaf keessuma waa'ee sagalee maallaqaan bituu irratti yaaddoon guddaa waan jiruuf jecha dhimma kanatti ilaalchi cimaan kenname filannoo walabaaf madaalawaa ta'e geggeessamuu akka qabu dhiibbaan malaammaltummaa xiqqeessuudhaaf akka hojjetamuu qabullee hubachiisanii jiru. Pireezidaantii haala sirna qindeessaan filatame yookaan immoo haara sirna qabeessaan filatame arguu barbaanne jedhanii yoo kun ta'uudha baate garuu haala amma mul'ataa jiru kanaan haala walabaaf madaalawaa hin taaneen pireezidaantiin yoo filatame fedhiif dandeettii hawaasni addunyaa pireezidaanticha waliin hojjechuuf qabu daangessuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii jiru aangawaan tokkummaa mootummootaa kun. Muummittiin ministeraa Biriteen Teresaa May har'a Waayit Haawus keessatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp wajjii wal ga'anii jiru. Waliin ta'uudhaanis tuuta gaazexeessotaaf kan ibsa kennuuf jiran ta'uu daawwannaan isaanii kanaan eega Tiraamp taayitaa qabatanii booda kun hoogganoota biyya alaa pireezidaanticha wajjii wal argan keessaa isa duraan ta'uunis ibsamee jira. Hoogganoonni lameen keessumaa karaa daldalaa hariiroo biyyoota lameen cimsuu irratti mari'achuuf jiran. Biriteen gama Awurooppaa yookaan immoo gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf murteensuun ishee fi Tiraamp waliigaltee daldalaa qaxxaamura 2G Pacific kan biyyoota 12 hirmaachise keessaa bahuudhaaf mallatteessuun isaanii akka biyyoonni lameen guutummaa addunyaa irratti waliigalteelee haaraa tolfachuudhaaf dudubbatan dirqisiisaa jedhamee jira. May gamtaa Awurooppaa keessaa bahu murteessuun isaanii godaantota gara Biriteenitti yaa'anirratti to'annaa cimsuuf akka ta'e dubbatameyyuu agammaatti imaammata isaanii ifatti hin beeksisne. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin sanbata boorii telefoonaan dubbachuuf jiran. Eega Tiraamp taayitaa pireezidaantummaa qabatanii booda hoogganoonni biyyoota lameenii walitti dubbachuun kun kan jalqabaa ta'uuf deema. Eega Tiraamp baatii sadaasaa keessa filannoo injifatanii boodallee hoogganoonni lameen waliin dubbatanii turan. Hariiroo biyyoota lameen gidduu akka fooyyessuuf hojjetanillee dubbatanii turan yeroo sana. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan kun kabara pireezidaantii Baraak Obaamaa caalaa Raashiyaa fi Puutin waliin hariiroo akka qabaachuuf jiran akka fedhii isaas qaban dubbatanii turan. Uggura mootummaa Obaamaa Raashiyaa irra kaa'ee turellee akka kaasuu malan dubbatanii turan Tiraamp. Qeeqxoonni isaanii garuu hariiroo isaanii Puutin waliinii kana itti gammadoo miti. Kanneen keessaa tokko ka pireezidaantummaadhaaf Tiraampiin dorgomaa turan Hilaarii Kilintani. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kan silaa guraan dhalaa 8 beellamamee ture mariin araaraa Siiriyaa gara dhuma baatii guraan dhalaatti achi buutamuu isaa dubbatan. Sergei Lavrov har'a Moskoo keessatti hoogganoota gurmuulee finciltootaa Siiriyaa hedduu waliin ta'uudhaan dabarsamuu beellama kanaa beeksisan. Mariin araaraa jaarsummaa tokkummaa mootummootaatiin Jenevaa keessatti gaggeessamu maaliif akka yeroo biraatti akka dabarsame waan dubbatan hin jiru aangawaan Raashiyaa kun. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Hajjalama oduu gabaabduu ispoortii sanitti maa 8:16, 8:18, 8:8 dorgommii waancaa Afrikaa AFCON bara 2017 keessoo eegi jalqabanii guyyaa 13 keessi jedhan kureef hujjannee biyya 16 jalqabee jechuun eegammaatti marroo 24 taphatanii goolii 52 gal dorgommii tanaaf biyyoota Afrikaa gama bahaa fuula buuteetiin dorgomaa baatu Ugaandaa qofa isiinleen ammayyuu mo'amteetiin keessa galte. Afrikaan dorgommii AFCON bara 2017 ammitti jiran 31 keessoo ta'an ijoollee si biyya alaati hedduu fidatteetiin dorgomsiifachaa baate hagee mo'amee keessa gale. Marii maa gaanaan. Masriin Gaanaa mooteetiin garee siidaa keessa qabxee guddoon tokkeessoo taateetiin dabarte. Senegaal ammoo Zimbaabwee mooteetiin dabarte jechuun Gaanaan ammaantan Ugaandaa mootee biyya 8 wal hafan taate akka jechi isaaniitti akka ammaantan jiran kana biyya 8 walitti hafee jechuun warri walitti hafammoo guyyaa 2 boorii jalqabeetiin waliin taphata. Ammajii 28 warri waliin taphata Burkinaa Faasoo fi Tuuniziyaa, Senegaalii fi Kaameruun ammajii 29 iftaan jechuun. Koongoo Demokiraatittii fi Gaanaa waliin taphata. Masrii fi Morookoo waliin taphata. Waan jira akka nuti deebiin isaanitti himna oduun gabaabduun ispoortii ammaaf qabtanu.
Manni murtii waliigalaa ka federaalaatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu kanneen marsariitii irratti barreessuun beekaman Sooliyaanaa Shimallis faa jedhe abbaa langaa gidduutti falmii gaggeeffamu har'as mana murtiitti kenninafeera. Waggaa tokko dura Sooliyaanaa Shimallis, Bafaqaaduu Haayiluu, Naatnaa'el Fallaqa, Atnaafuu Birhaanee, Abeel Waaballaa abbaa langaa himatee falmii gaggeessaa kan turan manni murtiin ni kenne sun abbaan alangaa fudhate oliyyannaa itti dhiyeeffate. Manni murtiis gamlameen wal falmasiisaa jira. Beellama ammaan duraa irratti akka ibsametti galmee keessatti kan argamuu qabanii fi ragaaleen kanneen biroo guutummaatti waan hin dhiyaanneef murtii kennuu hin dandeenye jedhee ture. Ragaaleen hanqatan jedhaman kun akka guutaman ajaja kenne har'atti beellama kabiraa kennee ture. Manni murtii har'a hanqinni kun walqixxaatee ragaan guutuun walqabatee akka dhiyaate beeksiseera. Ta'us garuu ragaalee dhiyaatan mara qorachuuf yeroo akka argatu kan gaafate yoo ta'u beellama biraa amajjii 30 bara 2009 kenne. Abukaatoo kanneen deebii kennanii kata'an obbo Shibbiruu Ballaxa akka dubbatanitti.
Ihe ahun qarrabee tabaalo ACD maasrajjaa naa leeloochin maasrajjaa'ooch
Ragaane amma dhiyaate jedhame kan siidiif kanneen biroon mana murtii sagada aanuun jarreen lakkoofsi isaanii 2-5 tarreeffame hin ilaallatu jedhame muramee ture. Kuni himatamtuu tokkoffaa yookaan immoo soliyaanaa shimallis qofa ilaallata jedhame ture jedhan. Kanaaf himatamtoota kanneen biroo dhimmi kun hin ilaallatu jechuun oliyyannaan dhiyaachuu isaa ibsan. Manni murtii gamlameen wal falmisiisaa ega jalqabee beellamni har'aa 50 ta'uusaati. Murtii kennuuf ega murame as immoo kun yeroo 6 dhiyaatan. Inni itti aanu isa dhumaa ta'aa jedhanii abdatu. Abbaan alangaa federaalaa waggaa 2 dura jarreen kana yakka shororkeessummaatiin kan himate ta'uun ni yaadatama. Kanneen himataman keessaa 4 walaba baasee manni murtii kan kenne ta'us tokko garuu yakka biraan kan irratti dhiyaate akka ofirraa ittisuuf murteessuunsaa ni yaadatama. Garuu abbaan alangaatu mootummaa kan oliyyannoo dhiyeeffachuu isaatiin hanga har'aatti lafarra harkifamaa jira. Wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenya hafeetti ceena dhaggeeffatoota keenya. Gosa muuziqaa country music jedhamuuf Brad Paisley ture hedduu galateeffanna. Gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa barana Itiyoophiyaa naannoo garaagaraatti roobni dhabamuu isaatiin hedduu dhumaa jira jedha gamalooniitiin. Rakkinni kun harki caalaan Oromiyaa fi Somaalee akka ta'e hime. Oromiyaa keessaa rakkoo guddoon horii hedduu fixuutti jiru godina Booranaatti ta'uusaati. Ammayyuu horii hedduun dhumaa jira jedhu jaarsoliin soraan gara sanatti bilbilee ture kuno.
Akka mul'atan bonni kun horii hedduu fixee jireenya nama hedduullee rakkisuutti jira. motumman daba tokuma motum motati akadabi ochaa jedutti rakontunine akmale hammacha de mujjerti barana nam million shaniti fi kuma dibbi jahat ka gabasa ochaati qarqar sbarbad tanmalelle ummat kan qarqaru fi dollara million dibbi sagaleetif afurtami saddeeti tbarbaachis godini borana ak gabas kanati godina rakni guddan ittammat ke satok godini gujillen kanum bale ke salle rakni akana gugurdaajira dabile motummalle nak tokkon qarqaru jiran rakontunene godini boranatif gujitti harka soddomi jaba ballat nanno somale tarka jiddami sagalit nanno amara tammo harka kudani tokkot nanno kibatti harka saddeet affarit harka torba afarit harka torba gaman nanno kanille takun baballa chaade muti jirt orsi sebula rakkotana tabara kum tokkof dibbe sagalif torba tami torba ka horin heddun ittidumate wal fakkes egi barumsi barkana kum la maf sagal jal ka beyasitti godin gujiti boranat manne barnota dibbe tokkof afurtami tokkot juham ijolle kum afurtami torba taman barumsa dabe nanno somale tammo rakko midani ti fi bisani ti ne manne barnota dibba furif afurtami lamat juham ijolle kum dibbe tokkof sadde tami saditti barum sidab godini boni tammat konini horin kum heddu fuddu machu fi ajiran kamna heddun dumat jedan yakumre fujenne godini boranat anale godini kun kabu sagallanu kesa horid machu jira jedan namire funu aname gat bilbillet ndubbefna borborbule
duro bikkasu dirq waqt dirq katakasata bala katakata yizna waqtosh leminoru akabiyoch agegmalu akabiyoch leminagegmu lensatu bigitosh noral yinsat habtu demo elemenin chikit
ana sagal khesa godin borana fulan horin duu tinjire jinjirtu fulan horin male dumate ana arero di bana taltalli
hori agame dumate daget
hafi yu qesambe horin injiru halu matelle guddo hafi ma jirulle guddo wani qulati ana dillo le walte jidi wani tar kumate khaybe loga sidu khaybe loga jinni tada kamiji ta guddo de fanno le beche hori dumata jika bedani kuma labam galana ta ewayen jara ta taltalli azizan oni ne jigani gari arerun lena kasu
ah ollato kaysa fakenna fwanna ka fakenna magaro tfanjirti ollafa nama fakenna fori guddada bejetfa orin rado majetfa
ise ollangari man kudani ollangari man fodoma ollangari man seni ja irrebu wori guddedo kandu mate wani kunam nu warga khenna to warga dublu yoko koko ngargarba sani gara kuma jala tila duwani
dubuluk yatijir tu fakenna wana gamidumate
yefila amma yabbi biloni awu jidulla ci wal terregani durgara khum jaldirani dardi bisa dedi bisa galin ta wani dar bedab ko tamalle wani ne ne gamu dendel wani amu bordua khais kan dua khais kana jan dua wani kha sa yo sike kam gar khum la manget allon shanka allon jaga allon to buka ta je wani amu duguman uri na gara mi da magana jira wani be khal de butti khum yan dududu
sirra orin dujira yohana mo olla khan ke khaysa orin du yagu kub kabda arda khan ke male
khaye olla khan na yaman so do mila ma orin torbaladi
olla khan ke mani so do mila ma ori torbaddi
e khena amma qiyayi fajin ka tani
aha in ka sanje chuni ufi humnu fi olin ka woni kabuna makas
e fulan nam to kama makasan dajenne borin dajenna lo dibbi ja qabalon dibba furi du ani dibbalani ka tani ee sennanga taltalliti ana taltalliti kharaga lana kanjiren taltalliti elwaye wali kama elwaye len ana dio ana daje wata laman torin dendenni tab khan gar arero khawrin akama le dumat afare rosin kesat khan ammo ana akmega ana akduluk khaka waqille khafila dendenni qabulle dillo achi hag magado aan magadu nam aaname gazaate gamito kudillo kanoriimu geesii jirte sabaga tawni jiraalle aanani niyo aanani amma jiraa ba fawci goofa khamu hawri ke zandoni ju aana dirre taana waatille taana arerot aana yaballot aana goomule kam zurpa hankese fulaan horiin duuti jirinje
orina kan duujir hone na raaga yina min raolte ta kan fitu jirmo ga yafganna waltol na min nambenne
ganni dikale tageti old boke ni dikaya na jayale kagannale dam to kubuwe gami to kas afanjale walia la farda dubamma nani inda pura boke ni dukko ko kare kubu ha walda ba yenne sa gachi jiruf fulan to khaydi marra jir khatiya al yiji ganni davramma bishaan buurha gayyaa kee jirra waggaa dhaatiifee taganni dabre.
Bokkaan ganna dabree diqqaate bokkaan agayyaa kan meeguu jirtan kun ageetti namirra oolte ji'a gam keessa bokkaa gannaa eegattan silaa yoo tole.
Buskii 45 diduuba baatii galgala boritaan ambaatiin tun dabarte dukkantii dabarte baatii dhuftan malee dukkan isiiti gar buskii 45 gar 50 akkas silaan itti eegan. Jireenya dandeenye furmaatii waaqaan dhufi.
Horiin amma kan du'u jiru humnaan gaala moo re'ee moo loon.
Horiin kan du'u jiru loon. Haga ma wanya kere wanya ke gala kara wani bonandi wani mukunya kara lal hamne ni kara kabdumale ukub kara gala fre esene udo na miras du ujira hani mu makimani payamale wani mukunya kara tini wamar ni kara wanya kan ubat ujira
orina haga mam ana sagalan kan kesa rumate haga beho ya chun wan haga na ya chun andau
inden dan inden gahan wani inden de neva da haga mi dia haga mi tafibir da barrele ko towa chungiri koriin du'uma jir haqaasa na jin qabu hadiyaa jin qabu malee akki qarwaalte laallee bada horiin ebelu agana diyaagana tafeekees hin jiru namu jirtinu fulaa akkas roo irra to'atu iyyuu qabu hin jiru waan amma loon hedduu haqaasanii waan ammallee huquun banni borii guddaan dheeran nam dubbi agadi godaalan hin jirree fi hobba dhiisaaf amma namu jirtinu akkasuma ta'a waan qoodu gadi godaalan hin jirree fulaan hedduu marra jiru qalam itti godaan qoodu hin jirree.
Ollahan kee teoriyaa gamiddu yookaan sirraayyuu moona ta'e teoriyaa gamiddu omaa waan akkasii faa waan ollaa keetii faa waan reer keetii faa waan arda keetii
faa. Ollaa keenya keessa loonu bisikoo jedhu kiyyaayyuu qarin doone loo sadii ni kaasan walumatti gara ollaati adeemaa bitaate gara horii torbaala biyye kaka kaasan keessa namni ajjiin beeku.
Ollaahan keetii.
Namni loo sadii qabu kasadeenu kun qabu kasadeenu kaasanii leenjisu hin jiran kafulaan gadi jireenya hin jiru.
Ollaahan keetii keessaa yoo ammoo akkanaa horii torbaaddu.
Torbaajuga.
Horiin kun yabbii moo haawwich moo horummi.
Yabbii filoo haawwich looni.
Yabbii filoon keedduu loon
maata haawwich. Haati nama qabu haati yabbii qabu.
Bisaan waraabbatan faan jiru.
Wanni goomitta qabaatti bisaan afaan namaa saalee ni jiran. Beeltii immoo midhaan akka duriitiin itti midhaan silalatii jiran ka gurguraalee ni jiranii kababaasaalee xiqqoon tokkummaa beeltii na baqaniseen beelaan banuu dhufuuf jira horii namirraan gurguramu re'ee. Namni harreelee qabtu harreelee gurgurate harreelee qabtu harreelee gurgurate ofirra bituu jira wanni jajjabduun horii amma gurguranii midhaanii bifa sadiitti jiru lafti akkasumas kee laaltira beelaani yoo waaqni roobeenan ittisa malee horiin qoosa huquufdooti itti guddattuufi ammaan tana itti kaayise qara kan malee wadhakkaallee hin geenne tanaafu duusoota jajjabduu jiru.
Boonii kun amma lakkidan sawad akka seentanii hin jenne agammaatu horii guddaa dhumachuu jira jedhanii gara bultii 10 yookaan 20 dubatti fakkeenyaaf yoo waaqiroo buubaate waan agamitti rakkoo horii agamitti dhumatu fakkaatu yookaan ammoo rakkoo agamitti biyyaddeen fakkaatu.
Yoo jikkaatu yoo biiftaraa waaqii gidduutti roobiyyuu haqa dhibiina miidhagqabi bultii 20 dubatti horii 30,000 hin biyyaddeen
qofa. Ijoolleen barachuufaa jirti barumsifaa waan jidduudhaaf faawwamaa kun qabdu.
Baroomsi qabxinne waan eegaa amma lafa akka hoono dilloo kakaltalli lafachisiri horiinu keessa hin jiru keessa fabaqatan malee bisaan lafin jiran haduu harooreen iyyuutu namni irra fabaqachuu jira gadi bisaanii rakkoon guddoo akkasumas hin jiru.
Waaqibam duumansallee qaba duumansoonni jedhanuu jirti.
Boru diiramaa dhugulan ka duumansa qaba harri roobi yennaan ammoo diiramu ofirraa fuudhe amma ammoo duumansa baasuu jira.
Kamkaaniin ammoo koomishinerii koree yeroo balaa mootummaa federaala boomitikuu kaasa yoo kalee Tsiyooni bilbiltetti akkana jedhu rakkootaan irratti.
Duroo bamikkasu dirqu wokti dirqa kasakasata baala takataataa yeznaa boqotoo silaniinooru akkaabiyoota agaggamaallu.
Durii yoo boonii dhufu bokkaan waltaane rooba naannoon tunine dandamachuu dandeette horiilleen humnorata ammaan tan ammoo bonee walguwaan dhufuu fi guddoo miidhamuu jira ammoonti guddoon hojjetamuu malee horiitti gabayaa barbaadu kanirraa karaa lamaan horii gabayaa barbaaduu dandeenye tokko horii laaf bitanii foon jeji'aniitiin akka qarqaarsaatti uummataa qoodu halammeessu ammoo faayidaa horii foon qabu yookaan ammoo horii akka guddoon huqqatiin gurguraniitiin gabayaa dansaatti tolchu. Tana mootummaa federaalaatii fi mootummaan naannoo oromiyaalleen waliin itti jiran taatullee hagan caal hojjetamu malee jedha gam barumsaati rakkoon jirtu maan jennaan.
Timirtin batamalakkate bargit tikkil nau dirqu batadakkalabbaacha akkaabiyoch laay yaa tamaariyoch kawaaqirwotim gaar taayizo kamigaaqirwotim gaar taayizo.
Gam barumsaatiin dhuguma ijoollee hedduutti rakkoo midhaaniitiif bisaaniitiin barumsa dhaabe mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo dabaleetiin qarshii 1,198,000 ramadeetiin barattoota galmeessuu jiran. barumsisaan dhaban irra deebi'anii barsiisu. Ta'uu baannaan ammoo sa'aatii barumsisaan dhaabanitti keessumattuu sa'aatii barumsii cufamutti barnoota dheeressaniitiin akka isaan barataan barkuma lamaaf kudhanii keessa ijoollee barumsa baratan dhaqqabatan tolchuu jedhu obbo Mitikuun. Rakkoon tun guddoo hammaachaa deemu hojjetannoo naannoo Oromiyaa naannoo Somaaliyaatiif fuula kanatti eddachaa waan deemtuuf qophii itti aantan immoo torbaan itti aanutti deebina. Gamkiyyaan nagaan bulaa Ansoraa Lageeti.
Gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsu sin dhageessifne.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaan abbaa irree pireezidaantii Yaayaa Jamee oggoota 22 bulchaa turus Gaambiyaan amma pireezidaantii haaraa argatteetti pireezidaant Adamaa Baroo. Sirni muuda pireezidaant Adamaa Baroo amajjii 18 bara 2017 imbaasii Gaambiyaa magaala guddittii Seenegaal Daakaaritti argamutti geggeeffame. Yaayaa Jamee dura filannoodhaan mo'amuu isaa fudhatus booda yaada isaa jijjiiree lakkii aangoon gadhiisuu jedhe. Dhimmicha mana murtii geessee bayii filannoo san fudhatama dhabsiisuudhaafis yaale. Kun hunduu milkaa'uu fiidinnaan labsii yeroo atattamaa labse. Diddaa Yaayaa Jamee aangootti goggoguu isaa kana ECOWAS jechuunis hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa oggasuma balaaleffate. Dhaabbanni kunii fi hoggantoonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa Gaambiyaatti dimokiraasiin akka dagaagu qarqaarsa danda'an hunda godhuudha. Dubatti akka hin deebine an beeksisanis oggasuma ture. Humni nageenyaa ECOWAS daangaa Gaambiyaa qubachuun akkasumas jaarsummaa hoggantoonni biyyoota ollaa godhaniin booda Yaayaa Jamee hojjaa duraa darbe amajjii 21 bara 2017 aangoos biyyattiis gadhiisee bahe. Pireezidaant Adamaa Baroon kamisa galeessaa biyyatti deebi'e. Yuunaayitid Isteets hojii aangoo nagaa walii dabarsuu Gaambiyaatti jalqabame kana simachaatii pireezidaant Adamaa Barootiin baga gammaddee jechuu barbaaddi. Yaayaa Jamee bara 1994 fonqolcha mootummaatiin erga aangoo qabatee booda gaazexeessitoota, hooggantoota fi miseensota paartii mormituu lakkoofsaan baay'ee ta'an mana hidhaatti guuree dararaa ture. Afaaniin garuu namoota siyaasaan hidhaman hunda hidhaadhaa hin baasaa Gaambiyaa guddisuufan hojjedhaa jedhee waada galee ture. Yuunaayitid Isteets torbanoota darban keessa garaa bal'inaa fi obsa lammiileen Gaambiyaa agarsiisan baay'ee dinqisiifatti. Yaayaa Jamees aangoo gadhiisee biyyaa bahuunsaa murtii sirrii ta'uusaas ittiin walii galti. Dabaluudhaanis Yuunaayitid Isteets warri ollaa Gaambiyaa hundi rakkina ture furuudhaa dandeettii hoggansaa ammanan jedhamne agarsiifatan hedduu dinqisiifatti. Pireezidaant Adamaa Baroon ergaa lammiilee Gaambiyaatii dabarse irratti haa tokkoomnu obbolummaadhaan fundura ifaa biyyi keenyaa akka qabaattu haa hojjennu jedhee ture. Yuunaayitid Isteetsis ergaa walfakkaataa lammiilee Gaambiyaatii dabarsiti. Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya uummata Gaambiyaa wajjin qabdu ittiin boonti. Gara funduraattis pireezidaant Adamaa Barootii fi tuutni isaa waan Gaambiyaadha hawwan hunda dhugoomsuudhaaf tattaaffii godhan irratti walitti dhiyeenyan hojjechuuf fedhii guddaa qabdi.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Bulchaan magaalaa Soomaaliyaa daangaa Keeniyaa irra jirtu kan Kulbiyyoo Haleellaa Arganama hidhattoota Al-Shabaabiin geggeessameen ajjeesamu jiraattonni magaalattiif maddeen waraanaa mirkaneessanii jiran. Maddeen kun sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Mohaammed Xayaaree Nuub kan jedhaman bulchaan magaalatti maaddee waraanaa Arganama hidhattoota Al-Shabaabiin haleelame keessatti ajjeesaman. Nuub sibiloota Haleellaa sanaan ajjeesaman sadii keessaa tokko yoo ta'an sibiloonni kabroon lamas Haleellaa sanaan ajjeesamuun isaanii beekamee jira. Qaamni filannoo pireezidaantummaa Somaaliyaa baatii dhufu gaafa guraandhala 8tti geggeessamu qindeessu ennaa kaadhimamtoota galmeessaa jiru kanatti tokkummaa mootummootaatti jilla addaa akka Somaaliyaa waa'ee malaammaltummaa irratti akeekkachiisa kennanii jiru. Magaalaa Niiwoork irraa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan kana dubbatan Maayikil Kiitiing filannoo walabaaf madaalawaa Somaaliyaa keessatti geggeessuun hedduu barbaachisaadha jedhanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
kanuman kanarraaf jenne xumurra dhaggeeffatoota keenya gama keenyaan wiixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraa itti fufu.